Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepde ýer Adatlyk radiosy habarlar günnelik gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken bilen gorunmak sekretary Lloyd Austin, Russiýanyň goňşy ýurda goşun çekelibäri ýokary derejeli Amerikan wekilleriniň Kiýewe edýän ilkinji sapary wagtynda Ukraina üçin gönü we gytyklygyň berilýän harwy kömegiň hasda köpeldilip, goşmuça ýene-de $700 million gowrak serişdäniň goý berilijekdigini aýtdylar. Bu serişdäniň ýarysyna goly Ukraina galyn bölegi bolsa, NATO agzalarynyň we beýleki sewit ýaranlarynyň arasynda paýlanar. Mundan başga 24-nji aprel günü giýişlik gelen we derew Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşan Amerikan resmileri Washingtonyň Kiýewe $165 million ok däri satjakdygyny aýtdylar. Ukrainadaky urşun 3-nji aýyna girmegi bilen Washington bu iki resminiň sapara gidendigini diňe olar Ukrainanyň çäginden çykandan soň tassyklady. Gidlinlik bilen gurşalan Kiýew saparyndan soň Blinken Russiýanyň uruşda tutan maksatlaryna ýetip bilmeýändigini emma Ukrainanyň üstünlük gazanýandygyny aýtdy. Geçen ýyl prezident Joe Bidenyň iş möhleti başlanaly bäri Birleşen Ştatlar Ukraina $4 milliard töweregi harwy kömek iýerdi we geçen hepde täze $800 million kömek bukçasyny ýlan etdi. Blinken polak Ukrain serhedinin golunda jurnalistleriň öňünde çykyş edip özüniň we Austiniň Polşadan Ukraina otly bilen barandygyny aýtdy. Ol Kiýew saparynyň Ukrain hökümetine berilýän güýçli goldawy görkezmek üçin bir pursat bolunduğunu bellidi. Austin hem Kiýewe edilen saparyň ören netijeli bolunduğunu, Birleşen Ştatlaryň egerde dogry dürs enjamlar bolsa, Ukrainanyň Russiýa bilen uruşda üstün çykyp biljekdigine ynanýandygyny aýtdy. Ýeňiş gazanmak üçin ilkinji ädim seniň ýeňip biljekdigine bolan ynamyňdan başlanýar. Olar özleriniň bu uruşda ýeňip biljekdiklerine ynanýarlar diýip Austin jurnalistlere aýtdy. Biz ýeňip biljekdigimize ynanýarys. Egerde rur enjamlary dogry dürs goldawlary bolsa, olar yeňip bilerler diýip ol sözüniň üstünü ýetirdi. Şeýle-de Blinken Bidenyň Birleşen Ştatlaryň Slovakiýadaky ilçisi Bridget Brinke Birleşen Ştatlaryň Kiýewdäki ilçisiniň wezipesini bellemekçi bolýandygyny aýtdy. Bu wezipe 2019-njy ýyldan bäri resmi taýdan boş eýesi dur. Russiýa 25-nji aprelde Ukrainanyň merkezi Venitsiýa sewitiniň iki şäherini ýene-de raketa okuna tutup, adam ölümine we yaralanmagyna sebäp boldy diýip sewit gubernatory Serhi Borzov Telegram'da çap edilen video beyanatında pidaların möçörünü anıklaştırman aýtdy. Russiýa bu aýdylanlara badawat reaksiýa bildirmedi. 25-nji aprelde Ukrainanyň demirgazygynda serhediň Russiýa tarapynda bir newit desgasynda ýangyn turdy. Ýöne newit ammarlarynda turan ýangyna nämäniň sebäp bolandygy badawat belli bolmady. Ýangynlary iýdarlaýan NASA hemralary Ukrain serhedinden 110 kilometr demirgazykda yerleşýän Rosneft desgasynyň yerleşýän koordinatlarında yan-yan bir zady görkezdi. Moskwa mundan öň Russiýanyň Ukraina bilen serhetleşýän Bryansk sewitine edilen hüjümleri Kiýewden görüpdi. Şu aralykda Russiýanyň Goranmak ministrligi öz goşunlarynyň uzak aralyga ýetýän raketalary ulanyp Ukrainanyň Kremenchuk şäheriniň eteginde yerleşýän neweti gaýtadan işleýän zawoda hemde Ukrain harwy desgalaryna zarwa urandygyny aýtdy. Emma bu beýanat garaşsyz ýagdaýda tassyklanyp bilinmedi. Ukrainanyň Poltava sewitiniň gubernatory Dnipro deriýasynyň golundaky Kremenchuk zawodynyň şu aýyň başynda ýumrulandygyny aýtdy. 24-nji aprelde Donetskde parahat ýylatdan 5 adam öldi, ýene 5 adam bolsa yaralandy. Häkimetler demirgazyk günnör Harkivde hem pida bolanyň bardygyny habar berdiler. Rus goşunlary urşun ilkinji hepdelerinde Kiýewi basyp almak niýeti bilen paýtagtyň käbir bölüklerini topa tutup, ýüzlerçe müň ýaşaýjyny şäherden gaçmaga mejbur etdiler. Emma muňa garamazdan bir gaýtagla duçar bolup, olar soň bu niýetlerini häzirlikçe goýup bolsun etdiler. Kreml indi öz harwy kampaniýasyny ýurdun gündordunaky Donbas sewitini basyp almaga gönükdirýär. Emma muňa garamazdan Britaniýanyň Gorunmak ministrliginiň 25-nji aprelde çap eden günnelik maglumatynda aýdylmagyna görä, Moskwa harwy ünsüni gündor Ukrainany tutuşlugyna basyp almak meselesine gönükdirilýäri, beýle bir uly ilerleme gazanyp bilmedi. Diplomatik front barada aýdylandy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarı Antonio Guterres'in 25. aprelde Türkiye, Moskva ve sonra Kiev'e sapar etmeğine karışılıyarı.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine silendik mazmunini mail uğradım.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelügi bilen men Ýogsan Anna Urwan. Görnükli türkmen ýazgysy, halypa jurnalist Rahim Esenow aradan çykdy. Türkmen edebiýatynyň aksakaly, Türkmenistanyň halk ýazgysy Rahim Esenow 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykdy. Ýazgy özüniň 27 ýyllap ýazan baş kitabyny Bayramxan trilogiyasını avtoritar prezidentin isleğine göre ütkötmen öz hasabını Moskva'da Münnusko'da çap ettirip onun bir bölüğünü Aşgabat'a getirdeni. Şeyle de yurtta dörödüleyen şahsiyet kultunu korlaman Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlık eden için Karasağ'ına vasarını. Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Deslapki Tussovhanasına taşlanını. Öy tussov edildi. Yaşa oturun hoğlusu yıkılıp Köp katlı beýik jaýyň ýokarky gatynyndaky kwartiralaryň birine göçürildi. Türkmen edebiýaty agyr ýetge sezewar boldy. Onuň ulus aýaly daragty ýykyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy Rahim aga Esenowyň 23 aprelde dünýäsini başgalanyny tassyk etdi. 1927-nji ýylda doğulan uruş göterany 1-nji fevralda 95 ýaşynyň toýuny toýlapdy. Rahim aga odal öwrenip Sünnelap yazan eserleri, 20'den uğrak kitabı, sonra adam kerçilikli katnaşıkları bilen Türkmen yazı şahirlerinin, jurnalistlerin ve beyleki dörözülük vekillerinin arasında en sıylanayan dörözülük adamlarının biri oldu. Ol Sovet yıllarının Pravda'nın, Sovet devletinin baş gazetinin Türkmenistan'ın hakkı havarçısı, Türkmenistan'ın medeniyet ministri, Yazılar Birleşiginin başlığı, Dostluk Cemiyetinin başlığı yali ulu vedipeler deyişlep, hem yurdun içinde, hem dasar yurtlarda köp siyahatta olan, hakikattan hem köpü gören, 1941-45 yılların uruşuna katnaşan, onlarca kitabın avtoru olan tanımal yazı, tarihçi alım olsa da Türkmenistan karasız olandan son hakimiyetler için en bir onaysız adamların birine uğurlu. Bu onun yurtta dörödüleyen şahsiyet kultunu kavul edip bilmezliği ya da kavul etmek islemezliği bilen bağlı oldu. Hutsu islegi hem onu yurtta kadagın edilen yazıların kara sahana ona koştu. Neticede şeyle cevapkarçılıklı fırsatta susmak ya da susturulmak islemeyen 1990 yılların ortalarına dasarı yurttaki neşirler Sultan'la Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlığa başladı. Rahim ağa bilen yurtta dörep geleyen şahsiyet kultunun arasındaki kapma karşılık onun ilki gaspçılara koşulmazlığı. Sonra uzak yıllar iş edinip yadan tarihi trilogiyasını Hindistan'da yaşan Orta Asır Türkmen şahiri Bayramxan Türkmenwaradaky eserini goşa durmak için hemme dadi bilýän prezidentin gowun islegine göre ýetgitmezligi sebäpli ýitileşdi. Sonra Rus ve İngiliz tillerine çap edilen roman Türkmenistan'ı Sapar Murat Niyazın açık yazgarmasından son tarih taydan dürsterleyen bakanı bilen kadagan edildi. Yazı bu eserini 1997 yılda köp yıla çeken ağır dekmetten son ahiri öz gönlünü zay görünüşte tamamlap bilenine katı begenipti. Emma hökümet başlığı muna begenmedi. Bu romanın 2003 yılda Moskva'da ödünün ıhtiyarsı çap edilme olsa Niyazov'ı hasla dergada vedene çalim ediyar. Neticede şol vaatlar yürek derdi sebepli hastahanada becergalyan 77 yaşlı yazı dasarı yurtta çıkardan kitabını yurda getirtmek bilen kaçakçılıkta, sosyal, etniki, dini yürenci özüktürmek sinansıgında iplanıp prezidentin buyruğu bilen hoopsuzluk işgärleri tarapından hassahany togundan çykaryp mehkemäniň deslapky tutsukhanasyna geçirildi. Rahim aganyň häkimetleriniň öňünde günäsini agrallan ýene bir zat bolsa, onuň Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlygy bir hetme ugarydaky talaplara boýun egmezligi. Şol wagt tanımal oppozisioner Niyaz Hun daşary ýurtdaky açyk tanqyçysy bolan Awdukulyew bilen eden telefon urunlary barada degişli ýerine wagtyna habar bermezligi boldy. Ýöne halkara hukuk toporlarynyň barha ýygzymlaşan basyşlary netijesinde Aşgabatdaky Abasa ilçkanasynyň kömegi bilen Rahim Esenow ahyryna ilki deslapky tutsawhanadan Soň bolsa öý tutsaglygyndan boşap 2006-njy ýylda 79 ýaşyny New Yorka baryp dünýäde edewatly üçin berilýän ýyllyk syýlaglaryň birini Barbara Goldsmith adynaky ýazmak adatlygy bayrağını öz eli bilen kabul etdi. Onuň tebigat taryhy muzeýiniň Umman nurmuşlarında söylenen sözü Galamdaşlar Merkezi'nin 600'den uğrak ağdasının gayta gayta örtürüp soğukunlu el çarpma ulen karşalındı. Ol sonra benim yurdumda belki de diktatordan başka hiç bir adama böyle sıyla hormat edilen ok deyipti. Rahim Esenow'un Bayramhan romanının 800 nuskosu Aşgabatda hakimiyetler tarafından yakılıp yok edildi. Rahim Esenow, Cüneyt Khan, Ediz Khan Ali, Sovet dövrününe bir taraflı. Komünistik ideologiyanın gözü bilen öğrenilen ve köyünenin ziyanlı kalını sezilip korkodilen şahslar soltanını Türkmen adatlığı dileyen toslama iş esasında yok edilen Türkmen intellektualar hakkındaki yapık hakikati açmakta hem. Dahakanın arşivlerine gözlev, bağırlık işlerini geçirip ulu tagalla etti. Emma onun Türkmen hanlar hakkındaki tesis çimeleşmesi hem devlet yolbaşısının gönlünden durmadı. Halipa yazıyının bir anıncını göre yazı islenlik doğurdu neyem hakkında yazsa yazsın, kaysı canırda eser dörüstün, yönü hükman adamların duygularını, pikir karayışlarını ve protestini beyan etmeli. Ol min öz halkımın oğlu diyerdi. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasının ve yerli havarçılarının adından merhumun yakınlarına çınır kaynan sülür yerdi. Onun izinde kalınları uzak yaş arzu ediyerdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikmizi men gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarın. Türkmenistan tutsaklar üçin yeni bir günaha geçiş ıglan etti. Bu gezek 514 adam boşadırdı. Amnistiya 22. aprelde ıglan edilenden son Azatlık Radyosu'na 15 yıl hüküm sürüp Martta prezidentlikden çekilen Gurban Guliberdi Muhammedow'un hakimiyet başına geçen dövründe tutsak edilen bir neçe adamın ıkbali mälim boldy. Milli Hoopsuluk Ministrinin öňkü orunbasary Bayjaýew Döwlet geldi türmede aradan çykypdyr. Bu arada 24 aprelde Azatlygyň Aşgabatdaky ygtybarly çeşmede habar berdi. Bayjaýew 2007-nji ýyldan beri tutsaklykda saklanýardy. Ol Gurban Guliberdi Muhammedow häkimet başyna geçenden soň derli tutsak edilipdi. Tutsaga 15 ýyl hosarlary bilen duşuşmaga ruhsat berilmedi. Bu arada 24 aprelde Azatlygyň Aşgabatdaky ygtybarly çeşmede habar berdi. Onun sözlerine göre Bayjaýew 2007-nji ýyldan beri tutsaklykda saklanýardy. Ol Gurban Guliberdi Muhammedow häkimet başyna geçenden soň desine tutsak edilipdi. Tutsağa 15 yılla posarları ile duşuşmağa ruhsat verilmedi. Bayjaýew Mart ayında yoğuluptır. Emma onun maşgalatına yanı yakın haber veriliptir. Ol 50 yaşındadır. Bayjaýew'in maşgalat Aşgabatda yaşayar. Adının efirde tutulmazlığı şerti bilen görülen çeşme yadınızda bolsa entek ozalkı prezident Sapar Murat Niyazow onu vedipe belläninde ona murtu varadı belli gedipti. Son ol murtunu sıyırmalı olupti deyip gürrün verdi. Çeşmeler öňkü prezident Gurban Guliberdi Muhammedow häkimet başyna gelenden soň azatlykdan mahrum edilen ýene bir öňkü ýokary wezipeli şahsiýetiň ykbaly barada habar berýärler. Häzirki günä geçişde öň Türkmenistanyň medeniýet ministri we Ahal vilayatynyň häkimi bolan Enewai Ataýewa türmeden boşadyldy. Ol 15 ýylyny tutsaglykda geçirdi. Ataýewa Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentliginiň başynda destina tutsag edilen ilkinjileriň biri boldy. Ol 2007-nji ýylyň iýun aýynyň başynda öz edara otagynda tutsag edilipdi we onuň hatda garandaşlaryny görmäge wagty bolmandy.
Versiyaların birine göre Ataýewa Berdimuhammedow'un şahsı ağrılmağının pidası oldu. 2002-2004 yıllarda Ataýewa häkim Berdimuhammedow olsa, minister bolan vaqtında onların arasında haysıdır bir düşünüşmezlik döräpdir. Berdimuhammedow Göktepe'de öz üçün yer soraptır. Jay qurmak isledi deýilýär. Ataýewa bolsa bunu reddedipdir.
Dip Çeşme özüne mälim bolan maglumatlary gurrun berýär. Azatlyk gurrunu gidýän bu ýagdaýyň çekmejeklerini resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Çeşmelere görä Enewai Ataýewa 21-nji ýa-da 22-nji aprelde tutsaglykdan öýüne goý berilipdir.
Şondan bäri Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri onuň jaýynyň howlusynda nowatçylyk edýärler we hiç kime barmağa ruhsat bermeýärler. Goňşulary onuň ýanyna baryp görmäge synanyşdylar. Boşadylmak bilen gutlajak boldylar, ýöne hiç kime goý bermediler.
Dip Çeşme gurrun berdi. Uzak möhletli azatlıktan mahrum edilen öňkü ýokary wezipeli adamlaryň ykbaly prezidentiň ygylan eden günä geçişiniň ýeýany belli boldy. Geçen aýda Kakasynyň oruna geçen prezident Serdar Berdimuhammedow 22-nji aprelde musulmanlaryň Ramazan aýynyň Kadir gejesi münasibetli 514 tutsagy boşatmak baradaky karara gol çekipdi. Gysga resmi beýanatda amnistiýa edilen adamlaryň eden işlerine tüt yürekten tuğu edenlik aydılar. Türmelerden boşadılan tutsakların sanavları şu vedek hem çav edilmedi. Prezident Serdar Berdimuhammedow günä geçişlik ıgran edip, biz günä geçmek çaresini geçirmek gülen eden etmişlerine ökünüp tuğa gelen adamlara öz günälerini halal zehmeti bilen yuup yurdumuzun ötüşüne işçen katnaşmakları için mümkinçilik dörediyar isteyip hükümet maslahatında itti. Türkmenistan'da günä geçişler yılda bir neçe gedek ıgran edilir. Prezident dürli bayramçılıkları hem devlet senelerine gavat köp olmadık tutsaklar için günä geçiş ıgran edir. Bu günä geçişlere prezidentin öz avrayını yokurlandırmağın usullarından biri hükmünde hemser edilir. Sinçiler Türkmenistan'ın türmelerinde aşı köp adamın saklanyanlığına ünse çekerler. Türmelerdeki yağdayları öğrenyen Halkara Merkezi'nin havarına göre, ilatın her 100 bin adamına göre tutsakların sanı önce Türkmenistan Birleşen Ştatlar we Salvador'dan soň dünýäde 3-nji ýerde durýar. Bu maglumatlara görä 2017-nji ýylyň ahyryna çenli türkmen türmelerinde her 100 000 adama 552 tutsak bardy we olaryň umumy sany 30,452 adamdan ibaratdy. Mönün başqa da Türkmenistan'da tutsakhanalarda azatlıktan mahrum edilen adamların direksiz yitirim bolyan yağdaylar var. Olary diri örkünün atlı halkara kampanyasına göre Türkmenistan'ın türmelerinde yüzler çağda yitirim bolyptir. Ve olaryň 120'den gowragy barada jekmejek maglumat hasap alınyptir. Yitirim bolanların sanı onda siyasi opozisiýa ve korrupsiýa ayblamalary bilen tutsak edilen tanymal adamlar şeýlede öňkü ýokary wezipeli resmiler var.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda aýal gyzlaryň daşky keşbine gödökçülükler barha güýçlenýär. Häkimetler indi bu gödökçülükleri diňe köçelerde, gödellik salonlarında, dellekanalarda we ýokary kujaýlarynda däl, eýse döwlet edara kärhanalarynda hem batlandyrýar. Aşgabatdan Lewap we Mary welaýatlaryna ýürüýte barlyk toparlar gelip, Türkmenabat şäheriniň mekteplerine, çağlar baglaryna we saglyk edaralaryna aýlandylar we işgärleriň daşky keşbini barladylar. Mary welaýatynda bolsa büdjet işgärler bilen ýygnaklar geçirilip, Goşudurnağı içinde tebiyyil gözörlük propagandası öngü sürülüyär. Adatlyk radiosunun Livapta kabarçısının maglumatlarına göre geçen hepte geçirilen bu barlıqlarda muallimlerden, terbiyeçilerden ve sağlık işyerlerinden dine milli egin eşikleri yanı uzun yakalı köynüklörü giymek, kellelerine yağlık, dangmak talap edildi.
Mugallimler, terbiyeçiler ve sağlık işgərləri sarı renkdəki saçlarını qara rəngə boyamağa hem məcbur edildi. Dırnağı özgün qoşmaçı dırnaq ve kirpik daktıran, yüzünə botoks etdirən mugallimlərə, terbiyeçilərə ve sağlık işgərlərinə qeydxı vaxtda şu emeli qoyulan dırnaqları, kirpikləri ayırtmasa, saçlarını qara rəngə boyamasa, onda onların işdən boş edilacaqdığı duyduruldu işgərlərə. Bu zatları düzeltmək üçün bir gün möhlet verildi.
Deyip Türkmen avatlı muallimlerin biri anonimlik şartında 25. aprelde gurrun verdi. Livaplı büccet işerleri barlağlardan uzul, özlerine islendik renkte egin eşik giymeye ruhsat berlendiğini aydiyarlar. Yönü barlağçılar gelmeden bir gün ön yolbaşçılar muallimlere yaşıl renkte ve terviyetçilere gök renkte köynek onun üstünden yensiz don giymeyi tavşırdılar deyip muallim belledi. Onun sözlerine göre barlağlardan ön okuçların dırnakları hem barlandı. Onları yüzlerine kosmetika seri işlerini çalmak kadağın edildi.
Barlıqlardan soň mugallimler her gün yerden gyz okuwçylaryň dyrnaklaryny gözden geçirmek bilen işe başlaýarlar. Olaryň okuw eşikleri hem giň tikilen köýnek bolmaly.
Diýip muallim aýtdy. Mundan başga da habarçymyz şäheriň delikanalaryna aýal gyzlaryň saçyny gyzga ýagny egrinden kesmegin gadagyn edilendigini hem habar berýär. Şuňa meňdeş barlıqlar Marynyň döwlet edara kärhanalarynda şol sanda tutuş bilim, saglyk we adyk pudowunda hem geçirilýär. Habarçymyz özüniň döwlet edara nakı çeşmelerine salgılanıp, bu barlıqların şüepdənin ortalarına çelli devam edecektiğini aydiyarı. Marlı büccet işarlarının ençemesinin aytmağına göre barlıqlarda idari kərhanaların yerine yetiriyen işleri derneliyarı. Bulurdan başa da işarlar hususanda ayal gıydılar bilen yürüyte yığınaklar geçirilip, olurda qoşudurnan içinde edip ikram, ahlak ve türkmen dəpleri var adı gurrun ediliyarı. Bu yığınaklara merkezden gelen barlıqçıların kəviri qatnaşıp, ahlaklılık var adı vağız nesihat ediyarı. Şeýle-de olarda köpçülüklüğün çärelere katnaşýan enelerin käbirleri çykyş etdirilýär. Olar goşudyrnak içinde köýüni döwürde ýaşlaryň ahlagynyň nähil bolandygy barada gurrun berip, aýal gyzlary şolara meňdemäge çagyrýarlar. Gelin gyzlaryň tebigi gözellikleri barada gurrun berýärler. Umumyň aýdanynda tebigi gözellik propagandasy öňe sürülýär diýip marly büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä ýygnanyň dowamında gyzlaryň ýüzlerine kosmetika serişdelerini çalyp, goşmaça kırpık ve dırnak oturdup, saçlarını sallayıp, köçe çıkmağı tanqitlanıp, bulor koşu dırnağı içinde edip terviye gelişmecek zatlar hükmünde görkezülüyor. Barlıqçılar yokurda ağdalan gözellik usullarının okuçları ve çağaları yoldan çıkarıyandığına idiyarlar. Olur muallimlara bu barada enataları bilen düşündürüş işlerini geçirmeye hem talep ettiler deyip muallim belledi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Levabın ve Marinin hakimliklerinden çolsanda yerli bilim ve sağlık bölümleri goşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Şeýle-de paýtagtdan gelen barlıqçylaryň haýsy idaranyň wekillerdigini hem anyklap bolmady. Türkmen häkimetleri aýal gyzlaryň daşky keşbine gözegçülükleri mundan 2 hepde ozal güýçlendirip başlady. Ýurtda ilki saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks we depilasiýa ýaly kosmetika hyzmatlara gadagynlyk ýerizildi. Soňra raýatlaryň egin eşiklerine değişli talaplar hem has güýçlendi. Bular barada habarçylarymyz 11-nji aprelde Mary Mardan, Balkandan, Livaptan ve Aşgabatdan habar berdiler. Türkmen häkimetleri bu gadagynçylyklar barada resmi çykyş etmeýärler. Adatça bolşýaly bu barada resmi metbuat hem dymýar. Ýöne häkimetleriň bu çäreleri täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň ve ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä köpler häkimetleriň häzirki çärelerini ýurdun täze prezidenti Serdar Berdim Muhammedow'un konservativ garayışlar bilen bağlanıştırıyarlar. Bu aralıkta marda kabarçılarımız bu gadağınlıkların yurtta yaşayan beylik milletlerin vekillerine de. Şolsanda Ruslara, Ermenlere, Özbeklere ve gadaklara hem belli bir derecede tesir yetiriyendiğini haber veriyar. Ol gadağınlıklar neticesinde botoks ediyen koşmaça dırnak ve kırpık dakyan gözellik salonlarının yapılandığı sebeple yurttaki beylik milletlerin vekillerinin bu hizmetlerden peydalanıp bilmeyendiğini aydiyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.